Ühe tuntud muusikali laulusain mõtleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulata, siis kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt, kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus, hinnake.
Welcome and bienvenue. Welcome, friend, étranger, stranger. Glücklich zu sein, je suis enchanté. Happy to see you, bleibe, reste, stay. Welcome and bienvenue, welcome. Im cabaret, au cabaret, tout cabaret. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome. Im cabaret, au cabaret, tout cabaret. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Mulle näib, et holokausti ei uuritagi, vaid ainult müüakse. Nii ütles rabi Arnold Wolf Mihail Berenbaumi raamatus pärast tragöödiat ja triumfi. Norman Finkelstein, holokausti tööstus. Topelt maksustamine. Esialgu kasutati terminit holokausti üle elanud vaid nende inimeste kohta, keda oli traumeerinud viibimine getos või koonduslaagris, aga sagedasti nii getos kui koonduslaagris, kus sunniti orjatööle. Sõja lõppedes hinnati selliste inimeste arvu ligikaudu 100 000. Arvata võib, et praegu on neist elus vaid neljandik. Kuna kannatuste oreooli vääriliseks, arvati koonduslaagris viibimine, hakkasid paljud juudid, kes sõja ja jälitamise elasid mujal üle, rääkima, et ka nemad viibisid laagris. Sellel valel oli veel üks tähtis motiiv, materiaalne. Saksamaa sõjajärgne valitsus oli valmis heastama ainult nende juutide kahjusid, kes olid viibinud getos või koonduslaagris. Sellepärast mõtlesid paljud juudid endale välja vastava mineviku. Mu ema küsis sageli, kui kõik juudid, kes väidavad, et on viibinud laagris, räägivad tõtt, keda Hitler seal siis hävitas? Paljud teadlased kahtlevad üleelanute tunnistuste tõepärasuses. Hilberg tunnistab, suur protsent vigu, mis ma oma töös avastasin, on tingitud sellest, et ma usaldasin pealtnägijate tunnistusi. Isegi Deborah Lipstadt,
kes töötab holokausti tööstuses, märgib irooniliselt, et holokausti üle elanud väidavad pahatihti, nagu oleks Auschwitzis nendega katseid teinud Joosef Mengele isiklikult. Peale mälu väheusutavuse. Tuleb tähelepanu juhtida veel teistelegi põhjustele, mis seavad kahtluse alla paljude holokausti üle elanute jutu. Neid austatakse nagu pühakuid ega söandata esitada küsimusi. Kõige totramaid väiteid isegi ei kommenteerita. Oma palju kiidetud memuaarides meenutab Eli Wiesel, kuidas ta veidi enne Buchenwaldist vabastamist, kui oli 18-aastane, luges puhta mõistuse kriitikat, ärge naerge, jiidishis. Rääkimata sellest, nagu Wiesel ise tunnistab, et neil aastatel polnud tal mingit ettekujutus selle keele grammatikast. Ei ole puhta mõistuse kriitikat kunagi jiidishisse tõlgitud. Wiesel meenutab detailselt kedagi salapärast talmudistist õpetlast, kes tema suureks imestuseks õppis kahe nädalaga selgeks ungari keele. Ühele juudi ajakirjale rääkis Wiesel, et ta oli sageli hakanud kähisema ja kaotanud hääle, kui luges vaikuses valju häälega oma raamatuid. The New York Timesi reporterile ajas ta udujuttu, et kord oli Times Squareil tema autot ramminud takso. Ma sõitsin edasi veel terve kvartali. Kokkupõrge juhtus Broadway ja 45. tänava nurgal, aga kiiravi korjas mu üles 44. tänaval. Ma räägin tõtt, ilma ilustamata ohkab Wiesel. Teisiti ma ei saa. Viimastel aastatel on termini holokausti üleelanu tõlgendamine muutunud. See ei tähenda enam inimesi, kes natside ajal kannatasid, vaid ka neid inimesi, kel õnnestus selliseid kannatusi vältida. Nende hulka kuuluvad näiteks umbkaudu 100 000 Poola juuti, kes pärast natside Poolasse tungimist põgenesid Nõukogude liitu, ja ajaloolane Leonard Dinnerstein märgib, et inimesed, kes elasid Venemaal, nendega käituti samamoodi kui riigi ülejäänud kodanikega sel ajal, kui koonduslaagri üle elanu nägi välja nagu elav laip. Üks tüüp teatas interneti holokausti leheküljel, et kuigi ta oli kogu sõjaaja elanud Tel Avivis, peab ta ka ennast holokausti üle elanuks, sest tema vanaema oli hukkunud Auschwitzis. Ja Israel Gutmani arvates on ka Wilko Mirski holokausti üle elanud, sest tema valu on ehtne. Israeli peaministri büroos on end arvele võtnud peaaegu 1 000 000 holokausti üle elanud, kes veel on elus. Selliste arvude suureks puhumise peamist mõtet on lihtne mõista. Uusi suuri kahjude heastamisi nõudmisi on raske esitada, kui vaid üksikud holokausti ohvrid elus on. Wilko Mirski peamised kaasosalised on end nii või teisiti holokausti eest makstavate repressioonide külge imenud. Wilko Mirski lapsepõlve sõbratar Auschwitzist, väike Laura, sai Šveitsi holokausti fondist raha, kuigi tegelikult on ta Ameerikas sündinud satanist. Vilko Mirski peamised Iisraeli austajad töötasid organisatsioonides, mis tegelevad holokausti eest kahjude maksmise küsimustega või siis said rahalist toetust nendelt organisatsioonidelt. Kahjude heastamise küsimus võimaldab näha holokausti tööstust unikaalses perspektiivis. Nagu juba öeldud, rehabiliteeriti Saksamaa kui USA liitlane külmas sõjas kiiresti ja juutide massiline hävitamine natside poolt unustati. 1950. aastatel asus Saksamaa siiski läbirääkimistesse juudi organisatsioonidega ja kirjutas kahjude heastamise kokkuleppele alla. Tänase päevani on riik välja maksnud umbes 60 miljonit dollarit, kus juures survet ei olnud talle vaja avaldada. Võrdluseks vaatame Ameerikat. USA peetud sõja tagajärjel Indohiinas hukkus 4-6 miljonit meest, naist ja last. Pärast ameeriklaste lahkumist vajas Vietnam kiiret abi. Üks ajaloolane kirjutab, et lõunaosas oli hävitatud 15 000 külast 9000. 10 miljonit hektarit põllumajanduslikku maad ja 5 miljonit hektarit metsa. Tapetud oli 1,5 miljonit kodulooma. Vastavalt hinnangule oli riigis pärast sõja lõppu 200 000 prostituuti. 879 000 orbu, 181 000 invaliidi ja ligikaudu 1 miljon leske. Kõik põhjaosa 6 tööstuslinna olid saanud tõsiseid purustusi, samuti provintside ja ringkondade keskused ja 5800 põllumajandusühisusest 4000. Ent president Carter keeldus maksmas kompensatsiooni ja teatas, et purustused olid mõlemapoolsed. President Clintoni aegne kaitseminister William Cohen ütles, et ta otse sõjaga seotud kahju kompenseerimise vajadust ei näe, sest tema arvates kannatasid sõjas mõlemad pooled. Loomulikult jäi sellest sõjast arme ka meile. 1952. aastal alla kirjutatud 3 kokkuleppe raamides kohustus Saksamaa valitsus juutidest ohvritele kahju kompenseerima. Üksikisikud, kellel oli õigus pretensioone esitada, said raha vastavalt kahjude kompenseerimise föderaalseadusele. Erikokkuleppe Iisraeliga nägi ette toetuste maksmist adaptsiooniks ja rehabilitatsiooniks paarisajale tuhandele juudi põgenikule. Samal ajal pidas Saksamaa valitsus finantsküsimuste reguleerimiseks läbirääkimisi juutide Saksamaale materiaalsete nõudmiste konverentsiga, mis on tähtsamate juudi organisatsioonide katusorganisatsioon, sinna kuuluvad ka Ameerika juudi komitee, Ameerika juudi kongress, B'nai B'rit, Joint Distribution Committee ja palju teisi. Eeldati, et see konverents maksab 12 aasta jooksul välja 10 miljonit dollarit või siis 1 miljardi dollarit praegustes hindades nendele natside jälitatud juutidest ohvritele, kes ei kuulunud kahju kompenseerimise seaduse alla. Siis siia alla kuulus just minu ema juhtum. Ta elas üle Varssavi geto, Maidaneki koonduslaagri, sunnitöö Čestohovas, Jaskaržisko Kamienas ning sai Saksama valitsuselt kõigest $3,500. Teised juutidest ohvrid, kelles suur osa polnud hoopiski ohvrid, said Saksamaalt eluaegse pensioni, mis lõppkokkuvõttes tähendas $200,000. Raha, mis nõuete alusel konverentsile üle anti, oli määratud nendele juutidest ohvritele, kes olid saanud vaid minimaalse kompensatsiooni. Saksamaa valitsus püüdis nõudmiste konverentsiga sõlmida niisuguse kokkuleppe, mille puhul raha oleks läinud ainult konkreetsetele isikutele, kes olid Saksamaalt saanud minimaalse kompensatsiooni. Nõudmiste konverents teeskles nördimust, et tema heades kavatsustes kaheldakse. Pärast kokkuleppe saavutamist avaldas nõudmiste konverents pressiteate, kus rõhutati, et raha kulutatakse juutide vajaduseks, keda natsirežiimi ajal jälitati ning kelle probleeme ei lahenda olemasolevad ja veel loodavad seadused. Viimases kokkuleppes nõudis nõudmiste konverents raha juudi ohvrite rehabilitatsiooniks ja nende sisse seadmiseks uues asukohas. Selle kokkuleppe annuleeris nõudmiste konverents õige kiiresti. rikkunud jämedalt kokkuleppe vaimu ja tähte, ei hakanud konverents raha kulutama juudi ohvrite rehabilitatsioonile, vaid juudi kogukondade taastamisele. Üks konverentsi direktiiv isegi keelas anda raha otse üksikisikutele. Sellest sai iseteenindamise klassikaline näide, sest erand tehti kahele inimkategooriale. Individuaalse väljamakse said rabid ja juutide väljapaistvad juhid. Nõudmiste konverentsi katuse alla ühinenud organisatsioonid kulutasid suurema osa rahast oma lemmikprojektide rahastamiseks. Mis aga puutub juudi ohvritesse, siis nendeni jõudis raha üksnes kaudselt või juhuslikult, kui üleüldse jõudis. Suured summad anti kõverdeid pidi üle juudi kogukondadele Araabia maailmas ja aitasid kergendada juutide emigreerumist Ida-Euroopast. Lisaks rajati nende rahadega muuseume ja holokausti kateedreid ja memoriaal Yad Vashem, kes maksab pensionega õigetele mitte juutidele. Hiljuti püüdis nõudmiste konverents taskusse pista reprivatiseeritud, see on siis denatsionaliseeritud juutide omandust Ida-Saksamaal, mille maksumus oli $200 miljonit. Kui konverents puudutas neid ja teisi juutide nõudmisi, needis rabi Arthur Herzberg ära mõlemad pooled ja teatas irvitades, et juttu ei tule mitte õiglusest, vaid võitlusest raha pärast. Kui sakslased või sveitslased keelduvad kompensatsiooni maksmast, ei tunne juudi organisatsioonide raev piire, ent kui juudi eliit varastab juutide tagant, kes natside jälitamise üle on elanud, ei kerki päevakorda mingeid eetilisi küsimusi. Jut käib ju ainult rahast. Minu kadunud ema sai vaid $3500. Aga inimesed, kes võtsid osa reparatsioonide jagamises, said endale soliidse tüki. Pikka aega nõudmiste konverentsi esimene sekretär olnud Saul Kagani sissetulek ulatub $105,000. Kohakaasluse alusel oli ta ühe New Yorki panga juhatuse esimees ja mõisteti 33 süüdistuspunkti alusel süüdi raha ning krediitide riisumise eest. Kohtuotsust muudeti alles pärast mitmeid appellatsioone. Endine senaator New Yorki osariigist Alphonse D'Amato toetab holokausti ohvrite pretensioone Saksa ja Šveitsi pankade vastu ja võtab honorariks $350 tunnis pluss jooksev kulutused. Selle töö eest maksti talle esimese kuue kuu jooksul $103,000. Enne seda oli Wiesel teda avalikult kiitnud kaastunde eest juutide kannatustele. Bushi valitsuse riigisekretär Lawrence Eagleburger saab holokausti aegsete kindlustusnõuete rahvusvahelise komissioni esimehena $300,000 aasta palka. Talle makstakse hästi, ütles Ilan Steinberg. Ülemaailmsest juudi kongressist. Kuid see raha tuleb küll aga tagasi. Raha, mis mu ema sai 6-aastase kannatuse eest natside ajal, teenib Kagan 12 Eagleburger 4 päevaga, aga D'Amato 10 tunniga. Kuid peamine intrigaan holokausti erimeste hulgas on kahtlemata Kenneth Bialkin. Ta oli 10 aastaid USA üks kõige tuntumaid juutide juhte. Ta juhtis laimuvastast liigat. oli Ameerika juhtivate juudiorganisatsioonide presidentide konverentsi esimees. Praegu esindab Bialkin, nagu tavatsetakse öelda, suure raha eest kindlustuskompanii Generali, kes konkureerib Eagleburgeri komisjoniga. Viimastel aastatel on holokausti tööstus muutunud väljapressimise äriks. Ettekäändel, et ta esindab kogu maailma juute, nii elavaid kui ka surnuid, esitab ta kogu Euroopas nõudlusi holokausti aegsetele juutide omandustele. See topeltmaksustamine, mis puudutab nii Euroopa riike kui ka juute, kellel oleks olnud võimalus esitada holokausti viimaseks peatükiks nimetatavaid seaduslikke nõudmisi, oli esimeseks ohvriks välja valinud Šveitsi.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten? We have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful. Auf Wiedersehen. A bientôt.